Кезекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 17 май дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макалалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кумтөрдү иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кеңге убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү сунуштады. Ал арада кыргыз өкмөтү менен канадалык Центера Голд компаниясы эл аралык арбитражда соттошо турган болду. Кыргызстан өз позициясын коргой алабы?
Кыргызстан утулган учурда дагы Кыргызстандан ошол акчаны өндүрүп алуу бул оңой жолго турбайт, себеби Кыргызстандын сыртта активдери жок.
Орусияда Алексей Навальный түптөгөн үч уюмду экстремисттик деп таануу боюнча сот иши дагы бир айга калтырылды.
Прокуратуранын доомату сынга да татыбайт. Алар ар кандай окуяларды, фактыларды бурмалап, өздөрүнө ылайыктуу үмүттө көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Эки тараптан кармалгандар алмаштырылды. Кыргыз тажик чек арасында Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары бүгүн эрте менен бул айылдан 3 тажик жаранын кармап алышкан. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү кабарлады. Маалыматта тургундар тажик жарандарынын Кыргызстандын аймагына жүргөн себептерин тактоо максатында аларды милицияга өткөрүп беришкен. Ал эми тажик жарандары Тажикстандын Варух аркылуу жайлоодон келе жаткан 3 кыргыз жаранын кармап алышкан. Бул окуя боюнча Баткен жана Согуд облустарынын башчылары алгач телефон аркылуу сүйлөшүп, жеринде күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушуп, эки тараптан тең кармалган жарандар бошотулганы маалымдалды. Алдын ала маалыматтарга караганда тажик жарандары кармап алган кыргыз жарандары сабалгандыктан алар ооруканага жаткырылган. Кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кенинен быйыл пландалган салыкты ала албай кала турган болсо донорлорго кайрылат. Бул тууралуу парламенттин Кумтөр боюнча кезексиз жыйынында экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков билдирди. Анын ырасташынча Кумтөр Голд компаниясынын 10 миллиард сомдой жыл сайын салык түшөрү каралган.
Эгерде жанакындай вариант болсо, биз утулуп калган вариант болсок, жетишпей калган ошол 10 миллиардга жакын акчаны биз башка иш чаралардын негизинде толуктурушубуз керек. Варианттары бар. Ал биринчи кезекте ал донорлор менен иштемей, экинчи варианты мурунку карыздарды пролонгация болсо, үчүнчү дагы бир жолу бул чыгымдарды оптималдаштыруу.
Анын айтымында Кумтөр иштеп баштагандан бери бюджетке 80 миллиард сомдой салык түшкөн. 16 майда кенди иштетип келген канадалык компания Центера Голд кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга даттанарын жарыялады. 12 майда Кумтөрдү текшерген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизип, май айынан тарта алтынды Кыргызстанда калтыруу сунуш кылынган компанияга Кыргызстанга салык жана экологиялык зыян үчүн 4 миллиард доллардан ашуун доомат коюлуп жатканын айткан. Центера Голд коюлган доолор таптакыр негизсиз экенин, ал эми парламентте кабыл алынган мыйзам 2009-жылдагы макулдашууга каршы келерин, Кумтөр эч кайсы мыйзамдарды бузбаганы тууралуу билдирүү тараткан. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн жана салыктан бир топ кемчиликтери чыккан үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген болчу. Израиль Газанын бир нече районун бомбалап шаарга ондогон сокку урулду. Израилдин коргоо күчтөрү Сахалдын учактары Газадагы террорчулардын очокторуна кыйраткыч соккулар урулганы туурасында кыскача билдирүү таратты. Аба соккулары Газа тилкесиндеги электр жарыгын өчүрүп, имараттарды кыйроого алып келген. Израилдик күчтөр Газадагы 90 ашуун бута жок кылынганын билдирди. Анын биринде эле 42 палестиналык, арасында 8 бала жана 2 дарыгер каза болгон. Бомбалоодон каза тапкан палестиналыктардын саны бүгүнкү күнгө карата 197 адамга жетти. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху бүгүнкү телекайрылуусунда биз жарандардын коопсуздугун камсыздап тынчтык алып келүү үчүн азыркы жүрүп жаткан аракеттер канча убакыт керек болсо ошончолук операцияны улантабыз деп билдирди Биньямин Нетаньяху. Буга чейин Израиль артиллериясы Газаны көзөмөлдөгөн Хамас согушкер тобунун жогорку жетекчилигине жана кол башчыларына каршы бир нече сокку урган. АКШнын президенти Джо Байден тынчтыкка жетишүү үчүн көп тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Буга чейин АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Катардын, Мисирдин жана Сауд Арабиясынын тышкы иштер министрлери менен Газа тилкесиндеги зомбулукту токтотуу боюнча телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кумтөргө байланыштуу кылмыш иштери козголгон адамдар эртеңден баштап суракка чакыртыла баштайт. Бул тууралуу парламентте өтүп жаткан кезексиз жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында кумтөргө байланыштуу бир нече кылмыш иштери азыркы учурда тергелүүдө.
Тергөөнүн кызыкчылыгына жараша азыркы күндө фамилияларды биз ачык айтпайбыз. Бирок бүгүн Кудай буюрса токтом кабыл алынса, эртеңден баштап бул адамдарды биз тергөөгө чакыра баштайбыз. Ачык айтыш керек, кээбирлерин уже эртеңден баштап биз уже жоопкерчиликке тарта баштайбыз, чтобы алар башка жака чыгып кетпеш үчүн.
Кылмыш иштери жаратылыш ресурстарына байланыштуу мурдагы премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиевке жана башка бир топ кызмат адамдарына, депутаттарга коррупция үчүн айыпталып жаткан иш, Жети Өгүз райондук администрациясы айыл чарба жерлерин мыйзамсыз бөлүп берүүдө 390 миллион сомдук зыян келтиргени боюнча кылмыш иши, салык кызматы менен социалдык фонд аркылуу мамлекетке түшпөй калган 1.5 миллиард сом боюнча жана Кумтөр Голдтун жетекчилеринин экологияга келтирген зыяндары боюнча чечимдерине карата иштер деп белгиленген. ЮНИСЕФтин жетекчиси Генриетта Фор чоң жетиге кирген өлкөлөргө жана Европа биримдигине кайрылып, коронавируска каршы вакциналарды алмашуу боюнча COVAX схемасынын алкагында дүйнөнүн бир катар жакыр жана аялуу катмары үстөмдүк кылган өлкөлөргө көбүрөөк вакцинадан жардам берүүнү суранды. Ал вакцинага абдан муктаж болуп турган өлкөлөргө анын ашык дозасынан бөлүшүп, кайрымдуулук жасоо зарыл чара деп билдирди. Генриетта Фор чоң жетинин жана Евро биримдиктин өлкөлөрү алдыдагы 3 айлык запасынын 20% бөлгөндө дагы ашык турган 153 миллион доза вакцинаны кембагал өлкөлөргө жардамга жибере ала тургандыгын кошумчалаган. Ал мындай чаралар аталган өкмөттөрдүн өз калкын эмдөө чараларына каршы келбестигин белгиледи. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Ага ылайык жолугушуу 13-майдан 17-майга чейин созулуп, Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдө болуп өттү. Жыйынтыгында 17-майда тиешелүү протоколго кол коюлду. Анын мазмуну тууралуу расмий маалымат бериле элек, бирок жолугушуу жемиштүү өткөнү жазылды. Кезектеги сүйлөшүүлөр эми Кыргызстандын аймагында өтөөрү пландалууда. Эске сала кетүүчү жагдай, 28, 29, 30 апрелде Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыкканы белгилүү. Элиза.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта бар. Дареги азаттык чекитор кеми эртеңки күндүн аба ырайы. 18-майда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус ысык. Талас чергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, ал эми Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 05, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. 18-майда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 28-30 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Кумтөрдөгү ишмердүүлүктү текшерип жаткан мамлекеттик комиссия кыргыз өкмөтүнө кеңге убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу 17-майда парламенттин Кумтөр боюнча кезексиз жыйынында маалымат берип жатып, комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров билдирди. Кумтөр маселесин талкуулаган парламент жыйынына биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди дагы катышып жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта. Бакыт, сөз өзүңдө.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеш 17-майдагы кезексиз жыйынында Кыргызстандагы эң ири Кумтөр алтын кенине убактылуу тышкы башкаруу киргизүү боюнча ушул эле кендин айланасындагы иштер териштирген мамлекеттик комиссиянын токтомун колдоп берди. Добуш берүү жаңы гана жүрүп, жыйынга катышкан депутаттардын 91 мамлекеттик комиссиянын токтомуна макул деп добуш беришти. Каршы добуш берген депутаттар болгон жок. Мамлекеттик комиссиянын токтом долбоорун бир аз шашылыш даярдалып калганы айтылып, андагы ошол мыйзамдагы алешендиктер, карама каршылыктар чыкканы үчүн мамлекеттик комиссиянын токтомунун 2 пункту кабыл алынды. Бул Кумтөр кенине убактылуу тышкы башкаруу киргизди, аны болсо министрлер кабинети ишке ашырат. Андан тышкары ушул эле мамлекеттик комиссиянын ишин дагы 3 айга узартты. Комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров убакыт аз болуп дагы көп маселелер иштер териштирилбей калгандыктан комиссиянын мөөнөтүн жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына депутаттар шайланга чейин узартып берүүнү сунуштап ал мөөнөт ошо ноябрь айына чейин деп айтты. Ал колдоо тапты. Ал эми бүгүнкү парламенттин кезексиз жыйынында негизинен күнтөр боюнча буга чейинки президенттердин тушунда премьер министрлердин тушунда кайтканда бийлик келбесин кыргызстанга пайда алып келбей турган оңтойсуз болгон чечимдер кабыл алынганын аларга юридикалык баа берүү боюнча мамлекеттик комиссия укук коргоо органдарынан тышкары башкы прокуратурага дагы кайрылганы белгилүү болду. Андан тышкары ушул бюджеттик жагынан алганда кыргызстан ушул кенди иштетүүдөн 1.5 миллиард доллар ал эми центра голдинг компаниясы канадалык 11.5 миллиард доллар пайда көргөнүн айтты. Анан буга чейин белгилүү болгондой эле баш аягы мамлекеттик комиссия экологиялык зыян жана калктан түшпөй калган акча боло туруп центра кумтөр голд ишканасына баш аягы 5 миллиард долларга жакын доллар доону коюп жатат. Ушул эле жыйында кумтөр голд ишканасында 2 айдан бери ушундай жогорку жетекчилер жок, башкаруусуз калганы жана ошол кендеги мөңгүнүн жыгышын көзөмөлдөөчү система иштебей калганы, ал ошол Торонтодо ошо аралыктан өчүрүлгөнү тууралуу айтылды. Ал эми Акылбек Жапаров комиссиянын төрагасы тышкы башкаруу киргенден кийин кыргыз бийлиги министрлер кабинети кумтөр кенин иштетип кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Биз өзүбүз азыркындай бул жактан өндүрүп кыргызстандан кайра сатып алабыз. Ал үчүн финансы министрлигинен 25 миллион доллар насыя алабыз. Мындай практика буга чейин дагы колдонулган деп айтты. Ал эми центра голдинг буга чейин белгилүү болгондой өзүнүн камтамасын билдирген жана алар кумтөр кенин иштетүүдө баардык экологиялык нормаларды талаптарды сактаганын айтып арбитраждык сотко кайрылганын жана териштирүү дагы башталганын айткан болчу. Элиза,
рахмат. Бакыт Төрөгелди парламенттен түз байланышта болду. Ал эми кумтөр маселесин карап жаткан жогорку кеңештин жыйынын сиз Азаттыктын сайтынан жана ютубтагы баракчабыздан түз көрсөңүз болот. Биз кумтөр маселесин алдыда дагы улантабыз. Жогоруда айтылгандай эле кумтөр алтын кенине байланыштуу кыргыз өкмөтү менен канадалык Центра Голд компаниясы Стокгольмдогу эл аралык арбитражда соттошо турган болду. Мамлекеттик комиссия кумтөрдөгү экологиялык зыянды эл аралык аренада далилдесе болоорун билдирип жатат. Ал эми Центра кыргыз тараптын дооматтарын негизсиз деп эсептейт. Кыргызстандын өз позициясынын эл аралык арбитражда коргоо мүмкүнчүлүгү канчалык? Буга чейинки эл аралык соттошуулардан кандай майнап чыккан? Бул суроолорго Кубат Касымбеков жооп издеп көрдү.
Кыргыз тарап кумтөр кенидеги экологиялык зыян жана төлөнбөгөн салыкка байланыштуу канадалык инвесторго кеминде 4.2 миллиард доллардык доо коюп жатат. Кенди иштеткен Центра Голд компаниясы экологияга байланыштуу доолор эвак чечилгенин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга кайрылганын 16 майда билдирди. Ошондой эле Центра эки тарап ишти карай турган арбитрди тандоого 28 күнү бар экенин эскерткен. Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров кыргыз тарап соттошууга даяр экенин 17 майдагы парламенттин жыйынында билдирди.
Эгерде арбитраж боло турган болсо Стокгольмдо өтөт деп коюп турубуз, бирок Нью Йорктун штаты менен Нью Йоркский право менен салыктары боюнча толкованиянын баары, спордун баары Нью Йоркто өтөт деген экен. Анан английский право болгондон кийин Лондондон дагы бар 3 компанияны азыр нанимать этип алдык, азыр алар бизге жардам берип.
Кыргызстан менен Центаранын кумтөргө байланыштуу талашы буга чейин 2 жолу же 2006-жылы жана 2016-жылы эл аралык арбитражда каралган. Эки өндө тең тараптар жаңы келишим аркылуу кепке келишкен. Бириккен улуттар уюмунун соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясынын маалымат базасы көрсөткөндөй, 2003-жылдан бери кыргыз өкмөтү менен чет өлкөлүк инвесторлор ортосундагы 17 талаш эл аралык арбитражга жеткен. Бул иштер боюнча инвесторлор кыргыз тараптан өндүрүп берүүнү талап кылган доонун жалпы суммасы 2.2 миллиард доллардан ашат. Албетте, бул Кыргызстан ушунча суммадагы айыппулга жыгылды дегенди билдирбейт. Себеби 17 доонун 3 боюнча мунасат табылса, 2 иш токтотулган, 6 иш боюнча узак жылдардан бери толук майнап чыга элек. Ошентсе да калган 6 териштирүү инвестордун пайдасына чечилген. Мындан улам кыргыз өкмөтүнүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун мурдагы директору Аяз Баятов эл аралык арбитраждык териштирүүлөргө байланыштуу кыргыз тарапта маселелер бар экенин четке кагпайт.
Биринчиден кээ бир иштерди көзөтө албайсың да эчтекени. Такыр эле тура эмес иштер кылып салганда аны кантип актайсың? Ошондой иштерди болгон да. Ошондо утулуп калышты. А бирок кээ иштерде, мисалы, мен ойлойм, адистер жок болгондуктан тура эмес жазбай коюшту, барбай калышты, бюрократия болуп, ошондо утулуп калганда болгон. Биздин саясатчылар да ар нерсени сүйлөп кошулуп кетет. А ошо эл аралык деңгээлде саясатчылар сөздөрдү эле колдонушу мүмкүн да, инвестор тарабынанбы же бул тарабынанбы, бул доказательство катар кетет да,
деди Баетов. Андыктан Кыргызстан тарыхында өкмөт эл аралык арбитраждык сотторду олчойгон доого жыгылган учурлар аз эмес. Алардын айрымдары боюнча айыппулду төлөө маселесинде соттошуулар али кече уланып келе жатат. Маселен, Ак кеме мейманканасына байланыштуу эл аралык териштирүүлөр башталганына быйыл 15 жыл болду. Бул мейманкананы курган түркиялык систем мүхэндислик компаниясы 2005 жылдагы март инкылабынан кийин бул жайга ээлик кылуу укугунан негизсиз ажырап калганын жүйө келтирип эл аралык сотко кайрылган. Арбитраж 2009 жылы Кыргызстанды түрк инвесторлорго 8.5 миллион доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Кыргыз өкмөтү мынча айыппулду төлөөгө көнгөн эмес. Кийин бул суммага үстөк кошулуп 11 миллион долларга чыккан. Мындан тышкары 2019 жылдын август айында кыргыз өкмөтү Торонтодогу эл аралык арбитраждык сотто Канаданын Stance Energy Тоген компаниясына утулуп 24 миллион доллар доого жыгылган. Дагы бир түркиялык NTS компаниясы Кыргызстандын транспорт министрлигинен 25 миллион доллар өндүрө албай келет. Юрист Жомар Жолдошов жогорудагы соттун чечимдери азыр аткарылбаганы менен кези келгенде кайра козголушу мүмкүндүгүн айтат.
Аткаруу боюнча жалпы эле практикада бир аз оор маселе. Себеби көбүнчө бул өз алдынча өз ыктыяры менен аткаруу болуп келет да. А эгерде мамлекеттер өз ыктыяры менен аткарбай турган болсо, анда бир кандайдыр бир абройдук эме алып келет дагы, анан аткаруусуна келгенде бир аз тоскоолдук жаратат. Мисал үчүн айтып кете турган болсом, эгерде Кыргызстан утулган учурда дагы Кыргызстандан ошол акчаны өндүрүп алуу бул оңой жолго турбайт. Себеби Кыргызстан сыртта активдери жок. Эми кийин болуп кала турган болсо, анда кийин ал ишти козгошу мүмкүн,
дейт юрист Жомар Жолдошов. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке байланыштуу соттук териштирүүлөргө түздөн-түз катышкан Кыргызстандын Улуу Британиядагы мурдагы элчиси Гүлнара Искакова көп соттошуулар ийгиликсиз аяктап жатканын айтат. Мурдагы элчи кошумчалагандай, эл аралык сотто далилдер гана маанилүү болот.
Кумтордун кемчиликтерин көрсөтөбүз десек, анда ошо коррупция болгонун далилдеш керек. Парламентте айтса, жазып да чыкса, бул жөн эле сөз. А бирок биз коррупция болгонун далилдесек, ошондо эл аралык аренада алар айта албай калышат да, ушу Кыргызстан инвесторлорду жемелеп, коркутуп, үркүтүп менчиктерин тартып алып атышат деп,
деди Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Гүлнара Искакова. Кумтор алтын кени Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% ашыгын камсыз кылат. 1997 жылдан бери бул кенде 400 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөнү кабарланган. Бир нече жыл мурда кумтордогу алтын 2026 жылга барып түгөнөрү кабарланган эле. Бирок Сентера Голдун жетекчилиги жаңы чалгындуу аянттарынын эсебинен кендин өмүрү дээрлик 2031 жылга чейин узарып жатканын билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кумтөргө байланыштуу бардык макала баяндарды биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Израиль Газанын бир нече районун бомбалап, шаарга ондогон сокку урду. Мындан 42 палестиналык, арасында 8 бала жана 2 дарыгер каза болгону маалымдалды. Бомбалоолор башталганы Израиль тараптан 10 адам каза тапты. ЮНИСЕФтин жетекчиси Генриетта Фор чоң жетиге кирген өлкөлөргө жана Европа биримдигине кайрылып, коронавируска каршы вакциналар менен дүйнөнүн бир катар жакыр өлкөлөрүн камсыздоону суранды. Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Сиз бул жаңылыктар менен толугураак биздин сайттан тааныша аласыз. Дареге Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Орусияда абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный түптөгөн 3 уюмду экстремисттик деп таануу боюнча сот иши дагы бир айга калтырылды. Апрелде Москва прокуратурасы Навальныйдын штабтарынын ишин токтотуп, саясатчыга тиешелүү дагы 2 уюмдун Орусиядагы ишмердигине тыюу салууну суранып, сотко кайрылган. Лазат Жаныбек кызы улантат.
17 майда Москва соту оппозициячы саясатчы Алексей Навальный негиздеген 3 уюмду экстремисттик деп таануу боюнча ишти карап, кошумча 6 том жашыруун сактала турчу материалдар пайда болду деген жүйө менен сот ишин 9 июнга калтырды.
Фондко каршы материалдардын ачыкталган жашыруун эмес бөлүгү фондко такыр тиешеси жок, ар кандай окуялардын аралашмасынан турат. Прокуратуранын дооматы сынга да татыбайт. Алар ар кандай окуяларды, фактыларды бурмалап, өздөрүнө ылайыктуу үмүттө көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Дедик, бул тууралуу коррупция менен күрөш фондунун адвокаты Владимир Воронин Коммерсант гезитине маегинде. Москва соту прокуратура тапшырган материалдарда күч кызматтарынын жеке маалыматтары бардыгын жүйө кылып, бул ишти кароону жашыруун кылып койду. Навальныйга тиешелүү коррупция менен күрөш фонду, жарандардын укугун коргоо фонду жана Навальныйдын аймактык штабдарына каршы сотко Москва прокуратурасы кайрылган. Прокуратура бул уюмдар либералдык курандарды жамынып алып, социалдык саясий кырдаалды курчутуу үчүн шарттарды түзүүгө катышкан деп айыптоодо. 26 апрелде прокурор Денис Попов соттон Навальныйга байланышкан уюмдардан өз иликтөөлөрүн интернетке жайгаштырууга, митинг жана акцияларды өткөрүүгө, шайлоо менен референдумдарга катышууга тыюу салууну суранган. Муну эл аралык уюмдар жана орусиялык укук коргоочулар бийликтин өлкөдөгү бардык макул эместердин үнүн басуу, оппозицияны курутуу аракети катары катуу сындап жатышат. Москва соту уюмдарды экстремисттик деп тааныса, Навальный жана анын үзөңгүлөштөрүнүн ишмердүүлүгүн Ислам мамлекети жана Аль-Каида сыяктуу террорчул топтор менен бир катарга кошуп коет. Буга кошумча уюмдарда иштеген кызматкерлер жана фонддорго каржылык колдоо көрсөткөндөр 6 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму прокуратуранын өтүнүчүн чектен чыккан чабуул деп атаган. Апрелдин соңунда Навальныйдын Орусиянын 34 аймагындагы штабтарын жетектеген Леонид Волков саясий куугунтуктан улам штабтардын ишмердүүлүгүн улантууга мүмкүн болбой калганын айтып, алар мындан ары өз алдынча коомдук саясий топтор катары каларын билдирген. Ал эми коррупцияга каршы күрөш фондунун башчысы Иван Жданов соттун чечимине карабай иликтөөчү уюм өз ишин уланта берерин кабарлаган. Коррупцияга каршы күрөш фондун Навальный 2011 жылы түптөгөн. Андан бери бул фонд Кремлдеги төбөлдөрдүн жана алардын жакындарынын коррупциялык иш аракеттери, мыйзамсыз жыйнаган байлыктары жана мүлктөрү боюнча журналисттик иликтөөлөрдү жасап келет. Быйыл жыл башында президент Владимир Путинге таандык деген имараттар жөнүндө иликтөө жарыяланган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджик курорттук шаарына жакын жердеги Путинге таандык экен айтылган Хан Сарай тууралуу сөз болгон. Бул фильмди YouTube порталында 115 миллиондон ашык адам көргөн. Иликтөө чыккандан бир жума өткөндөн кийин Германиядан дарылануудан келген Алексей Навальный Москвада аэропорттон эле камакка алынган. Ал мындан 6 жыл мурдагы иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин сактаган жок деп айыпталып, 2,5 жылга кесилген. Ал учурда Владимир облусунун Покров шаарындагы түзүтүү колониясындагы абакта. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кезек эл аралык басма сөз баянында бул жолу аны кесиптешим Айнура Жекчи кызы сунуштайт.
Лента.ру басылмасында 11 майда Дмитрий Плотниковтун Ажыдардын Гөлөкөсү деген аталыштагы көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Журналист Кытайдын мурдагы советтик жумурияттардын иштерине кийлигишип жатканын жана анын Орусияга кандай коркунучтары бар экенин талдаган. Бээжин Борбор Азияда оңго солго өңчөй кредиттерди таратып, инфраструктура куруп, гендерди иштетүүнү жана жергиликтүү экстремисттердин коргоону гана сураганы. Кошуналардын саясий жана экономикалык иштерине кийлигишүүгө аракет көрбөгөнү айтылып, акыркы кезде Кытайдын стратегиясы өзгөргөнү, муну өзгөчө Кыргызстандын мисалында көрсө болоор айтылат. Макалада Бишкектеги ТЭЦ-ти реконструкциялоодон келип чыккан чырдын чоо жайы кеңири баяндалат. Кытай компаниялары менен талаш тартыштарда Өзбекстан бийлиги да кыргыз жетекчилигиндей позицияны карманат. Себеби өлкөнүн Бээжинге бересеси ички дүң өнүмүнүн 16% түзөт. Ал эми Кыргызстандын карызы жалпы сырткы карыздын 45% барабар, деп жазат Лента.ру. Демек алар лоялдуу болбосо, кошуналарды кантип жазалоону Бээжин билет, деген жыйынтык жасайт Плотников. Муну менен катар Кытай Борбор Азияда расмий эмес макулдашууларга, жеке кепилдиктерге маани берилерин түшүнүп, ушул инструментти пайдаланып жүрөт деген оюн ортого салат. Кыргызстанга кеңири токтолуп, материалда иликтөөчү журналисттер бажыдагы схемалардын бетин ачышканы, схеманын уюштуруучусу Раим Матраимов экени, өнөктөшү кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр болгону баяндалат. Былтыр октябрдагы революциядан кийин бийликке келген Садыр Жапаровду Кытайда иштеген ишкерлер колдогон деп эсептейт орусиялык журналист. Андан ары президенттин атасы Кытайда туулуп өскөн, кийин Кыргызстанга көчүп келген деген фактыга токтолгон. Президенттик талапкер болгон Канат Исаев Жапаровду кошуна өлкөнүн кызыкчылыктарын жактайт деп түздөн-түз айыптаганын эске салып, бул теория биографиясына гана эмес, жыргалаң шахтасына байланышкан ызы-чууга таянганын мисал катары келтирет. Президенттин кээ бир санаалаштарынын да Кытай менен байланыштары бар деген жеринде депутат Адыл Жунус уулунун ысымы аталган. Андан тышкары Жапаровдун президенттик кампаниясы Кытайлар менен байланыштырылганы белгиленет. Ушул жерде журналист ал калган 17 талапкерди чогуу алганда көбүрөөк акча сарптаганына басым жасаган. Бири дегенде $12,000 Жапаров Кытай жараны Хуан Цянхун жетектеген Хуаэр компаниясынан алганы. Тарапкерлерин митингдерге ташыган автобустар мурдагы кытайлык жаран Тохутибуби Уерхалиге таандык экени белгилүү деп жазат Плотников. Макалада Тажикстан Казакстан жетекчилеринин кытайлык компаниялар менен байланыштары тууралуу да айтылат. Пандемиянын экономикалык факторлору Кытайга кошумча артыкчылык берүүдө. Москва жаңы чечимдерди издеши керек, себеби кытайлык таасирди нейтралдаштыруу үчүн Борбор Азиялык жумуриятынын суверенитетин бекемдөө зарыл. Бул болсо өз кезегинде Орусиянын региондогу интеграциялык аракеттерине көлөкө түшүрөт деген ой менен жыйынтыкталат Лента.рудагы макала. Financial Times гезити 9 майда пандемиядагы чектөөлөрдөн улам Орусияда борбор азиялык мигранттардын тартыштыгы сезилип жатканы жөнүндө макаласын басып чыгарды. Анда Орусия үчүн эмгек мигранттары арзан жумушчу күч экени, ал эми алар салган акча чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ички дүң өнүмүнө чоң салым кошоору айтылат. Апрелдин башында Орусия президенти алдындагы улуттук экономика жана коомдук башкаруу академиясы жарыялаган маалыматына караганда, учурда өлкөдө 5,5 миллиондой чет элдик жүрөт. Бул былтыркы апрель менен салыштырганда 42% аз. Мигранттардын азайышынан өзгөчө курулуш жана айыл чарба секторлору жапа чегүүдө. Басылма орусиялык расмий адамдардын сөздөрүнө таянып, курулуштарда иштегендердин айлык маянасы 2 эсе көбөйтүлгөнүн, бирок баары бир жумушчулар тартыш болуп жатканын жазат. Вице-премьер-министр Марат Хуснулиндин курулуштарда 1,5-2 миллиондой киши жетпей жатканын жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиргени бар. Айыл чарба тармагында сезондук иштерге 38,000 айланасындагы мигрант тартылчу деп улантат Financial Times расмий маалыматка шилтеме менен. Министрдин орун басары Жамбулат Хаутов борбордук жетекчиликти ошол жумушчуларга чек араны ачууга үндөгөн. Гезит белгилегендей, Орусиядагы мигранттардын 85%ына жакыны КМШ өлкөлөрүнүн жарандары. Миграция боюнча эксперт Ирина Иванчук Москва бул жааттагы саясатты ошол мамлекеттерге кысым көргөзүү үчүн пайдаланганын айтат. Басылма андан ары орус жергесинде расмий маалыматка ылайык былтыр 1,000,000 ашуун өзбекстандык жашап жүргөнүн, бир жылда бул көрсөткүч 25% азайганын, аба каттамы жанданганда мигранттардын саны өсөт деп күтүлгөнүн жазат. Өзбекстан калкынын тез өсүп жатканын эске алуу менен өлкөнүн өзүндө жумуш табуу барган сайын кыйындаганы да айтылат. Ташкент эмгек миграциясын колдогону менен өз жарандарына Европа, Түркия жана Азиядан билим алуу, иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүүгө аракет көргөнү да белгиленет. Авторлор Германиядагы миграция саясаты институтунун негиздөөчүсү Ольга Гулинанын пикирине орун берген. Борбор азиялык мигранттар жалаң гана Орусияга багыт алышы керек деген ой жаңылыш. Европа биримдигине барып иштегендер акырындык менен көбөйүүдө. Ал үлүш аз болгону менен мындан 20 жыл мурда андай мүмкүнчүлүк такыр жок болчу деген адис. Италиянын маалымат каражаттары коронавируска каршы вакцинанын 1 дозасын ордуна 4 доза сайып алышкан студент кыздын абалы тууралуу жазып келатышат. La Stampa гезити 14 майда кабарлаганына караганда 23 жаштагы Вирджинияны белгилүү вирусолог Фабрицио Перлиаско өз көзөмөлүнө алды. Окуя апта башында Масса шаарында болгон. Студент кыз эмдөөгө барганда ага жаңылышып ашыкча доза сайышкан. Ошондо өзү коркуп турганын, доктурлар ар кандай реакция болушу мүмкүн экенин билбес деген айтышканын жазган. Ошол эле маалда медайымды кечиргенин, вакцинага ишенерин айтып, элди эмделүүгө чакырган. Кийинчерээк чыккан маалыматтарда Вирджиния күнүнө 7 литрге чейин суусундук ичкени менен дегидратация болгону же организмде суунун жетишпей жатканы байкалганы, ийне сайган колу шишип калганы, башы ооруганы айтылган. Баштапкы маалымат боюнча Вирджиния Pfizer вакцинасынын 6 дозасын алганы маалымдалып, бирок кийин 4 доза деп такташкан. Перлиасканын айтымында вакцинанын ашыкча дозасы эмдөөдөн кийинки алы кетүү же дене табынын көтөрүлүшү өңдү боло жүрчү коштоочу симптомдорду күчөтүшү мүмкүн, бирок тынчсыздандыруучу белгилер азырынча жок. Адис кыздын канында антителалар өтө көп болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот.